Dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, lau astetik behin, gurera, izpideara, Alabedi Irratiko izpidea saiora, antropologia kontuak ekartzen dizkigun Marta Barba, egunon Marta.
Kaixo, egunon.
Beno, zer moduz, ahots horrekin?
Ba, berriz ere hortxe, haberu lertzen dauzuen.
Ea, ea, bueno, gaurkoan, tomate kontua ekartzen dizkiguzu?
Bai.
Baina ez dira salsa rosako tomate kontuak, baizik eta tomatearenak.
Bai, salsa rosare badut, baina bueno, tomatea bai.
Beno, eta nundik ekingo diogu kontuari?
Ba, a ber, gaur, bueno, horrekoa da ipatu dure ez pixka, eta orkestu dure burua, eta hori bai. Antropologara izela, eta borrotezia gindula ez, gito bate baretaterik buruan. Eta, bueno, gaur, kolaborazio guetan zer gura ize ekartzen, pues, tomate horiari guruko historioak, edo historiak, eta hortin, bueno, ba, gai batzuri gurua, itzein, ordur gaur eziko daiz, gaur egunea, edo, bueno, batez ere, Bizkaia eta Gipuzkoan, gehieneko izten den, tomatearen historia, edo historiotxo bat, kontatzen, eta horrekin pixkat, ikusiko dugu nola izan daiteke, edo ez nola alzaion tomate bati txapela jarri, gutxi gora, bera nola bilakatzen da tomate bat bakar papatea euskal tomatea. Orduan, tomate hau, gero esako dutzei den, baina hor, tomate hau, da tomate baritate bat, da laurogei tamargarren, amarkadaren hasiera gutxi gora bera, gurera, euskal herrira helduzada, eta bueno, idea bat egin dezagun, abaratze profesionaletan urtero probatzen dira baritate asko, ez. Berdita iletxuga, tomatea, ez, aziak sortzen, ez, eta asmatzen, edo, bueno, dituzten enpresek, eta gara ari dira baritate berriak sortzen da probatzen. Orduan, bueno, pues urtero, ez, hazi enpresa ezberdinetatik, ba, baritate ezberdinak probatzen dira, eta baratzetan, ez, bekazal gureko baratzetan, eta, ba, augustatu zaigu, eta hau berriz probatuko dugu, ba, ala, heldu zan, baritate hau, ba, lauro eta margarren abarkadan, eta zantezak egu aziratik, nahiko, bueno, ez dakit, ospea hartu ez dakit, baina, gustatu izan zuela, ba, jendeak esaten du, ba, bueno, badelato bate bat pixkan berezia, bakizue, azkenego abarkadotan, momentu batez, famatuak intzirela, ez, zaponerik gabezko tomateak, edo ez, plastikozko tomatek deitzen ziren horiek.
Bai.
Azkenego urtetan, ematen du, modan jartzen ari direla forma raroko tomateak, digezak itzapore gehiago duten, edo itxurakin disimulatzen duten zapore falta, baina, bueno, baina testukuru hortan ez, zaponerik gabezko tomaten garaian agertzen da tomate bat, ba, bueno, ba, desenteko zaporea zuena. Eta, diria saldu datera da, hain zuzen, zapore txuago azala, azala fila zeukalako. Hau da, gaur egungo ez, nekazaritza sistema, zeinetan, tomate gehienak adibidez, esperitzulan, dako izan dira, Andaluzia, Almerian, eta Europa osoan baratzeko,
bai.
Ba, garraio hori ez, eta denbora horiek aguantatu alizateko, tomatek berrute uki azalo solo dia. Horrek babesten ditu, ba ez usteltzea edo ez itxura galtzea. Baina esaten dute, tomatek azara lori aukitzea, ekartzen dula zaporea galtzea. Ordura hona agertu zen tomate bat, azal finagoa zuena eta zapore gehiago zeukana. Eta horrek ze albidetu du, edo hori da bidik kontatu didatena. Ba, tomate hau ezin da Andaluziatik ora ekarri, ze ez luke aguantatuko horrek eskatzen duen denbora, garraio eta bar. Horrek esan nahi du, ezin dela karrian merkeagoa, ze badakigu, ez, Andaluzian, Murzian, Malagan, bueno, ba, kantitate handiagotan koizen dute, eta horrek albidetzen dien presio merkeagotan saltzea, ez. Akaso hortan, ezin da antikaren karri tomate hau, eta zaporetxoagoa denez, saldu alda garestiago, hau da, handik etorten dira tomate oso merkeak, baina, zapore gabekoak esaten dezake, eta aldiz, bueno, ba, hemen ekoizten da, tomate bat, zaporetxoagoa, eta beraz garestiago saldaite. Eta hori da, pixkat, didik kontatu diratera, ba, zergatik tomate hau triunfatu zuen, Asuntua da gero ere, jartzen zara gehiago galdetzen ez, eta ikusten dugura da, bueno, hau, lauro eta barretan elduzera, beste dozein tomate bat bezala, gustatu izan zuen, eta nik ikusi duana ez, ziaren lanean da nola, elduzet garaian, Gipuzkoa eta Bizkaiko baratze profesionaletan, eta ari nahi zitzen konvenzionalean ekoizten duten baratzetaz, bueno, baz ekoizten zituzten ez produktu asko, baina gutxi batzuk bai, bale, txu, aleka, piperra, tomatea, ez, eta azkere urteotan bidien arte do, lehentxuga zen nagusi. Ba, ikusten dena da, bibietatik ora, tomatea jundela, gero eta gehiago tokia hartzen baratzoietan, ez? Eta ikusten duguna da, itzu zen, baratze horiek eta bertan erabiltzen den teknologia garatu duela barietate horrekin batera. Adibidez, ba, heldu zenean barietate hau, ja, negutegiak bat zeuden baratzetan.
Bai.
Hasi ziren justo beroa jartzen, ez ere bai, ez? Negutegi horietan, ba, aurreratzeko ekoizpera. Eta barietate hau helduta gero, handik gutxira, hasi ziren ja toki batzutan hidroponia teknika garatzen. Hidroponia teknika ezagutzen edo erantzat da lurrean landatu ordez barazkiak zaku batzutan landatzen dira, zaku horietan bueno, badago materiale bat oso absorbente, izan da fibra de koko beste horrelak horretan. Baina, klaro, ez denez lurra, normalean barazki lurrak batez die jateko, ez? Lurretatik arte dituzte nutrienteak eta bar. Ba, hor daukagu sustrato bat, dauduen ezagarri dela oso absorbentea dela, eta orduan elikagaia ez janat landare hori beten zaie likidotatik. Hau da, urarekin batera, nutrienteak eta, bueno, ez, dena delakoa botatzen zaizki. Hau da, ezagutzen dugun nekazaritza, ez, lurra hilotutako nekazaritza horretatik oso urruti daude plantazio horiek.
Bai.
Ba, bueno, azizen, hidroponia garatzen, ez, Bizkaia eta Gipuzkoako ez, olako dekazalguretan, tomatea horrekin batera jutzen gero eta gehiago ez dakitez, espazio hartzen baratzabietan, ze klaro, gertatzen dira dare momentu baten, ba, esplotazio horiek, etxalde horiek, horietan jartzen da teknologia bat, ja, kasu honetan, tomateari egokitua, eta tomate barietate bat bati begira pentsatuta, ez? Eta horrekin nik pixkat ikusi duana da, nola, tomate hau zabaldu den EAN, ez, oro har, baina gero bat ez Gipuzkoa eta Bizkaian, eta gaur egun ez, nire hitz egiten diat, edo hitz egiten da, del sektor tomatero, edo euskal tomate gintzaz, ez, zeia, etxalde horiek, iaz dira, horren beste, barazki ezberdinak ekoizten dituzten, etxaldeak baizik eta bereziki, edo iaia bakarrik, tomateako izten dituzte etxaldeak ez. Eta ja gainera gaur egun, horietan, ekoizten da iaia bakarrik tomate barietate hau. Tomate barietate hau ez dut esan, da jak barietatea, iskat bukaerako dut, dekretua edo sorpresa. Eta da, bueno, bere montuan, petozit enpresa sortu zuen, urte, zenbait urtetan, Monsantok, Monsantok erosi zuen enpresa hori, eta beraz Monsantorera izan zen berietate hau, eta 2008-tik Bayerrek Monsanto erosi zula,
bai.
Ba, Bayerreka da. Eta berietate hau da, EAN gehieneko izten den tomate berietatea, diferentzia, zeureko lauro eta ba, pikutik gora ekoizten den tomatetatik txak berietateakoak dira, eta Euskola belto bateren barruan ere diferentzia hundir gehien ekoizten den tomate baritatea, hau da. Orduan, jaro, nia zinitzen alare, zanur nola liteke gara jartan Monsantorena zen, Monsantorena den baritate bat, euskal tomate bilakatzea, ez? Orduan, hortik pixkat, nola tomate bati jantzi altzaio txapela, ez? Eta orduan, bueno, pixkat dik oso azkar azaldu da, ez? Nola baratze horiek zirenak ez hainbat barazki ekoizten zituzterak ia bakarrik tomateak, eta ia bakarrik itxak tomateak ekoizten dituzterak, ba pixkat, nik ikusi gara, ba bilakatzeko tomate hau ez, euskal produktu bat, bueno, ba, hainbat elementu sartzen dira jokoan. Alde batetik, bueno, nola dago merkatu eta nola daude ekoizpen guneak, zein da Euskal Nekazaritzaren egoera. Ba, hori alde batetik, bestetik, beste merkatu da horrean nola kokatzen da, eta kasontan, hasieran azaldu duana, ez? Kanpotik datozen tomaten aurrean, ba, tomate horrek eukidu berezitasun bat, eta da, bueno, ba, zaporetxuagoa da, beraz, saldu daiteke kalitate, bereza, kalitatezko tomate gixara, saldu daiteke garestiago, ze, bueno, badu, balio erantxi bat, ez, kanpotik datozen tomate berke horiera aurrean, eta gero badu zapore berezi bat, ez, beze tomate biekiko paratuta, eta horrek, albidetu neurri baten ere, baden tomate hau ez, zabaldu ala emeko merkatuetan, ba, bilakatu, en momentu baten ez, bilakatu da bertako tomatea. Ene hundi baten, Euskolabel barruan saldu izan delako, eta ez, puseten, ikusten dugun ere Euskolabeletik eta nun bai, diapetzen du, hau bertakoa, eta, bueno, bertaneko izitako tomatea da, hori seguro. Baina, garrantzia du ere bai, edo nik, pentsatu du garrantzia duela ere, tomate hau bereizi alizan dela, beste zenbait tomatetatik, ez? Eta horrek lagundu du ere bertako ideia hori elikatzea. Eta gero, ba, praktikoki, ez, eureko haundi batez, haudenez, EAER, porque arera izu batez ere, esan dut, ikuska eta bizkaia zitziten, EAER, gehiereko izten den tomatea izan da, bueno, ba, neurri baten, bertan, ekoizten dena da, eta lotu alda errexo bertakoakin, ba, bueno, bada gehien ikusten dugulako, kasuntan, esakuratxoa, ba, goita barte, baina gara bat zala gurean, ez? Utsi dora bera, kase errex, zabaltzen den olako produktu bat, eta ja, guretzat, gureatzat hartzen dugun, ez? Eta esakuratxoa da, baina dibidez, egon daiz ere baratze ekologikotan, agroekologikotan, zeintzuetan beste tomate bota batzuk dituzten, baina hoietan ere, jak askotan jartzen dute, esaten dute, ba, jartzen dute produktiboki ba, oso hori dalako, baina baita ere, jendeari gustatzen zaiolako, eta baita berretit izan diate, eskeneko tomatearen gustua, jak tomatearen gustua da, eskazi tomate horrek, bazkeneko urteotan, ez dakit, ezaugarritu du, ba, hemen daukagur tomatekiko gustua, ez? Hau pixkat historia oso azkar kontatuta eta pixkat oso desorderatuki.
Bai, zelako historia bitxia, ez? Zelako zukezan duzun bezala, ez? Nola horren modu azkarrean nola den posible bertakotzea edo itxekotzea tomate bariatete bat eta iaia bihurtzea, ba, Araba eta Bizkaia osoan posizien den tomate... Osa, ez bakarra, baina portzentai oso altuak, uneko larogeta bat, edo aipatu duzu.
Bai, laurogeita marretik gora.
Laurogeita marretik gora.
Hori, bai, urtetik urtera aldatzen da, baina goro, gehien goa, eta gehien gehiena, barietate hau da, bai.
Ba, bai, jarritu.
Ez hori, pixkat, ba, ekarri da inbun historia txoa gola azkarrez, baina, bueno, ba hori ez, zertaz hitz egitea azkenean, bueno, hartu alko genuen ere beste barazkinen batez, baina zertaz hitz egiten digu ez, hori, ba, nola, ba, gaur egun nola bilagatzen ditugun produktu batzuk oso azkar bertako igual kakotxen artean, ez? Hor, bueno, badu zer ikusi handia, ez? Zer garrantzia duen Euskal Identitatea gastronomia eta zer olako gastronomia, hori, bueno, beste saio baterako bako luke. Eta nietzatere azpibarratzekoa da, ba hori ez, bertako produktu bat, bertako, edo goro, ebereko izten produktu bat hartuta, nola likatzen da identitate bat, eta bat du oso identitateak tokian tokiera egitzen direla, baina esaguratxoa da nola gaur egun, eta ez, zera, elikagaien bidez, munduko zenbait tokitan, tokian tokiko produktu bat hartuta, nola likatzen dira identitate ez, edo, bai, identitate nazionalak, edo kulturalak, modu berean, ez, eta hori batzuta zatu guaz, ze ondo ez bertakoa eta bertako identitatea, baina gero ikusi du, bueno, neurri baten, neoliberalismoak bultzatutako erabika batzun bidez egiten edo gertatzen ari dela hori, ez.
Bai. Galdetu neko nizun, zaten jakingo duzu, nik Monsanto eta Bayer eta askorik ez dakit, baina entzunda daukat eta adibidez tomatean, tomate hauentzat nekazariak derrigortuta daudela urtero hasiak erostera, hau da, ez dakit hori zuzena izango den ala ez?
Bai, bai, hori ala, bai, guztiz horrela da, bai, ato bate horren hasiaren historia urrengo kolaborazioako txiko dutela lasaiago kontatzeko, baina hasi spoiler moduan.
Bai.
Bai, barietate hau da, itzein dut bat egin zuzen garrantzitsua. Kasu honetan, bertako bilakatzen dira, do bertako identitateak ilotzen dira tomatea da. Mm-hmm. Eta hortako, tomate hau bertako txatartu izateko hain zuzen, aztu behar dugu hasia. Hasi hori non didatorren. Ze hasi horrek beste toki batzutera erabaten gaitu.
Mm-hmm.
Zergatik, ez? Zuk aletzen duzuna ari eltzen. Eoiek, tomate, baritate hau da, hor, deitzen dira, hibrido de primera generación, lehenengo belauraliko hibridoa, edo hibrido de zebat. Eta horrek, esan nahi du, zuk zure baratzean, tomate bat jartzen baduzu, bertako baritate bat da, ateral diozu hasia, ere, urrego urtean ateratzen da tomatea, tomateari ezia hartu eta hola ez.
Mm-hmm.
Eta aldiz hibrido hauek, lehenengo belauraliko hibridoak, sortzen dira, beti sortzeko hibrido hau, hau da, jak, gurutzatu behar dituzu ezberdinak diren bi parental. Hau da, euki behar duzu alde batetik berdintzait, barietate X, eta bestetik barietate XX, gurutzatzen dituzu horiek, eta hori eskuz egiten da, eta gurutzak eta horretatik ateratzen den lehenengo belauraldia, lehenengo hasia, zango genezake, eta jak barietatea. Baina zu, jak barietateko tomate bati hasiak ateratzen badizkiozu, jak ez, landaren gurutzaketatik etorriko litzateke, eta ez, bi parental, hasierako bi parental horien gurutzaketatik.
Mm-hmm.
Eta beraz, aterako litzateke tomatea, ja ez litzateke uneko unean jak baretateko, hau da, ez lituzke izango jak bare tomatek dituzten ezaugarri, bera, edo zebagarri berdinak.
Mm-hmm.
Eta klaro, jak saltzen bada, euskal tomate moduan, euskal tomate, euskolarel markaren baitan, horri dizpide oso zehatzak daude, nolakoa berdu izan, zeta baina, azidez, dulturia eta bar. Eta aldiz, tomate, jak tomate batetik ateratzen dario guaziak, azidezatik datozen tomatek, galduko zituzten ezaugarri horiek, eta ja, ez zituzten eukiko ez, jak tomate batek ditur ezaugarriak.
Mm-hmm.
Beraz, zu nahi baitu zu tomate horiek ekoiztu, ba, produktiboki, ezaugarri batzuk eukita, ez, nola ekoizten dituzu, eta tomateak beraiek ere, modu batekoak izan da, egin behar duzu, jak barietateko hasiak ere. Eta horiek, soilik, nolako iztu, soilik dakite neurri baten bai erren. Ze, horiek dituzte, ez aipatu dituan bi parental horiek. Horiek dakite, ze bi parentaletatik gatozen jak tomateak, eta ardun, horiek kontrolatzen dute, ez kontrolatzen dituzte jak tomaten hasiak.
Mm-hmm.
Oso azkar kontatuta, ez? Ega osauet, ez bat dituz ezagutzen bizkat, ez bat dituz bizkat gotarik azzer den ibilio bat, horrela irratian askar kontatzen dakit. Oso ondo ulertzen den, baina galderan iratzen, bai, bai bat dituzu jakto bateak ekoiztu, urtero, jo behar duzu gaur egun, bai errek komerzializatzen dituzte, ditut, hasietara.
Mm-hmm. Ba, uste dut, bai oso ondo azaldu duzula, ba, eta hori izan desun bezala, ba, hori kapitalismo globalen garai hauetan, ez? Ba, zelako abiaduran eta zein interesen arabera, ba, bertokotzen diren produktu batzuk eta bertakoak direnak ere, ba, horren ondorioz, ba, nola kanporatzen diren edo iaia desagertzeko sorian jarri eta guzti. Ez dakit beste zerbait gehitu nahi desun edo horrela usten dugun momentuz?
Ez, ikuste, bai, momentuz, bueno, azpibarratzeko berba da,
bai.
Ausatxo bat da ere, ba, bueno, hori azintzen hori ez, barietatea hau ikertzen, hori azintzen tomatetik, ez, entzun, tomate hau, ez, euskola, bel, azia zela Montzantorera eta bar, eta tomate horren bitartez, ailegatu nintzen ez, tomate gintzara, euskal tomate gintzara, no, ez, sektore tomatero, gaztelera ditzen dutera, ez,
uh-huh.
Eta, bueno, askotan errepikatu diate jak barietateak moldatu edo sortu duela sektorea.
Mm-hmm.
Eta gira da sektoreak ere modu baten egokitu, oza, moldatu du barietatea neurriren baten. Baina iruditzen zait, idea interesgarri bat ere kartzeko ba, batzutan, ez dakit ez, mundu horretatzeietan askotan betzatu dugu gizakio garela ez, kanpo munduan eragiten dugu, ez dakit ez, sujeto nagusia edo, gu gara munduan, gaudenak eta munduan moldatzen duguna, ba, irutzen zaituten ez garria, ere, nola kasuntan ez, behin da berriz nire ipatzen ziaten, hasi batek, ez edo barietate batek moldatu du sektore bat. Eta bueno, irutzen zait, horrekoan ere saiatu ditzen ekarten pixkat, ez? Nola gizakiak erreparatzioaren ingurunearekin, eta hori nola pentsatzen dugu batez ere menderaldeko gizartetan, eta gaur egun testu inguru ekologikoan. Ba, bueno, nahiz, da igual, jan barietatea ez da, ez guke, ez dakit, bere erabilera eta konsumoa defendatuko duguna, ba, dakarren guztiagatik, baina lare, niri behintzat erakitsi dit, nola gurean, eta inkluso ez, ere bu, oza, nekazaritza konbentzionalean, hasi batek, barietate batek, ze kasi almen edo botere uki alduen, bueno, beste elementu bat urkin batera, sektore bat bolatzeko, ez? Eta, bueno, ba, aletxo horrekin igual, edo ireia txorrekin, itxigerezak, ez da urmoa.
Ba, mi esker Marta, horren kontu interesgarria gurera izpidera ekartzeagatik, eta irrikitan egongo gara, lau aste barru, ba, zien, tomate mota honen hasian nondi datorren, eta nondi datozen eta guzti hori, ba, asaltzen entzuteko, zuri bentzat entzuteko, ba, irrikitxo egongo gara.
Oso, no. Lastreo gara berriz ere.
Mi esker, eta zaindu pixkata hotxo hori, eta ondo osatu, ados?
Vale, venga,
egun polita izan, agur.